Vítaj v Business Class podcaste chalanov z marketingovej agentúry Monkey Media. Nasaď si slúchadlá, pridaj hlasitosť a vychutaj si inšpiratívne príbehy zo sveta biznisu, marketingu, ale aj bežného života úspešných ľudí.
Vítame vás pri ďalšom dieli podcastu Business Class. Sme radi, že nás sledujete aj na našich sociálnych sieťach, na Instagrame alebo Facebooku Monkey Media, alebo že občas zavítate aj na náš web monkeymedia.sk, pozrite si nejaké nové články na našom blogu, prípadne čo pribudlo do našich zaujímavých prípadových štúdií. Dnes tu s nami sedí ctený host Miroslav Telehanič. Miro, ahoj.
Ahoj, ahoj, zdravím všetkých.
A je tu so mnou aj Mirec, druhý od nás.
Čaute, ahojte.
Na úvod by sme asi povedali, že kto vlastne si, prečo tu sedíš, takže ja tu mám pripravený nejaký taký úvod, ale skús sa ty tak našim poslucháčom predstaviť, že ako sa ty vlastne profiluješ a čomu sa v živote venuješ.
Ja teda sám seba predstaviť? No dobre. Tak prioritne sa považujem ešte vždy za človeka spoza baru, čiže barman, ktorý popri tej práci si vytvoril nejakú značku a firmu, ktorej sa snaží venovať a nejako to budovať. Takže to je také asi za mňa v skratke, ako by som sa vyprofiloval takto narýchlo.
Áno, Miro inak je zaradený aj v celkom prestížnom rebríčku Forbes 30 po 30 a jeho značka Vlčie, ktorú spolu založil a ktorý je majiteľom, tak pravidelne získava rôzne prestížne ocenenia, takže rozhodne tu Miro dnes s nami sedí právom a sami sme veľmi zvedaví, že ako vlastne celý tento taký nápojový biznis funguje. Tak povedz nám ešte takto na úvod, že ako si sa ty vlastne dostal k tomu takému barmanskému remeslu, že kde to celé začalo?
Ono to išlo asi prirodzene s tým, že výber školy bol smerovaný k tomuto povolaniu, to znamená, že vyštudoval som hotelovú akadémiu a nebola to možno určite práca snov zo začiatku, keď to mám akože úprimne povedať, ale našiel som si k tomu cestu, že ma to začalo dosť baviť. Pôvodne skôr som chcel pracovať v kuchyni, lebo ma bavilo spájať chute, že to bola taká ako ideá, ale tie praxe, kto zažil, kto vás počúva a zažil prax v kuchyni, tak vie, že je to väčšinou o umývaní riadov, takže to som si rýchlo škrtol, že to asi nebude tá najlepšia voľba pre mňa. Čiže neskôr akože som sa nejako dostal do toho baru a to ma chytilo v podstate, že hneď po škole alebo teda už počas školy nejaké tie návyky k tomu celé vznikali. No a nejako takto som začal za tým barom pracovať a vravel som si, že už keď som tam, tak chcem patriť k tým najlepším, aj, že to je niečo, čo si myslím, že každý z nás by mal robiť na 120% tie svoje veci a jedno v akom obore. Čiže ja som si vybral to barmanské a v ňom som sa snažil ako keby čo najviac napredovať.
Takže ty si ten macher, ktorý hádžete fláše hore cez seba, okolo seba, nalieva, to je ono, hej?
Toto nie som ja presne. Toto je presne to, čo ja úplne nedokážem a obdivujem vlastne chalanov, ktorí to vedia. Je to dosť náročné a moje ruky nie sú na to stavané, by som povedal. Čiže ja som skôr, nazvem to, že mixolog, alebo človek, ktorý sa snaží spájať tie kombinácie, chute a tak ďalej. A zároveň dobrý, alebo teda dovolím si povedať, že dobrý hostiteľ, že keď príde ku mne na bar, tak môjim cieľom nie je vás opiť, ale aby ste odišli s zážitkom z toho baru. A to si myslím, že väčšiny dobrých barmanov, alebo teda našim cieľom je, aby ste mali zážitok z toho celého.
Ono, ako sa vlastne človek môže naučiť miešať tie nápoje, že ty, keď si začínal, tak si vymýšľal svoje vlastné recepty, alebo začínaš skôr s takými, čo už sú zabehnuté a nejako si to ladíš, alebo jak to vlastne?
No ja keby som zamiešal, že vodku s rumom, neviem, jak by to teda
chudilo. Dá sa to, o polnoci je všetko dobré. Ideá, alebo teda začiatok je vždy určite sa musíme od niečoho odpichovať, čiže existujú nejaké koktely, ktoré aj bežní ľudia poznajú a teda nie je to im cudzie, ako je, ja neviem, Cuba Libre, alebo Mojito, alebo niektoré iné koktely. A potom neskôr človek vlastne začne kreovať svoje vlastné, lebo si povie, že čo keby som tam zamenil niečo za niečo iné a neskôr si už vytvorí svoju vlastnú úplne receptúru a to je taký ten základ. Ale ono komplikovanejšie je potom, že nie je to len zamieňanie surovín, ale hlavne vytváranie surovín ako keby v tom koktejli. To znamená, že keď človek ide na súťaž, ako keď ja som chodil často na súťaž, lebo ma to celkom bavilo, lebo bolo to vždy také ako keby podanie výkonu na 200%, lebo bolo to strašne komplexné a pod tou stresovou situáciou vytvoriť niečo zaujímavé pre tých hostí, čo sú vlastne naši judgeovia, alebo teda porodcovia, ktorí majú prísne pohľady, je to také trošku adrenalinové, takže mňa to veľmi bavilo. No a keď tam človek ide, tak potrebuje si vytvoriť naozaj niečo, čím ho ohúri. A keď si predstavím, že ten porodca odporotoval 10 tisíc barmanov a zrazu ja tam mám prísť a povedať si, že prečo ja som ten lepší ako ostatní, tak to musí byť, že naozaj niečo. No a to vzniká hlavne u mňa v kuchyni, čiže som sa naspäť dostal k tomu začiatku, že do kuchyne som sa dostal naspäť, ale skrz vlastne barovú cestu.
No mňa vždy tak zaujímalo, že keď sú tieto súťaže, tak tí porodcovia podľa čoho hodnotia, že ktorá chuť je najlepšia, lebo predsa len to je dosť akože taká subjektívna vec, že je to o tom, že aby sa čo najviac tých porodcov zhodlo, že je to chutné, alebo čo sa tam tak hodnotí?
Väčšinou to nie je iba o tom danom jednom drinku a chuti, že často tie súťaže sú komplexné. To znamená, že ak to môžem povedať tak v skratke, predstavte si, za jeden týždeň je 6 rôznych disciplín, a v každej jednej disciplíne sa hodnotí 5 rôznych faktorov. A ten faktor môže byť aj v angličtine hospitality, alebo teda pohostinnosť a to, ako ste sa vycítili pri tom, keď ja som vás ako keby obsluhoval, to nazvem, že obsluhoval, ale je to na bare, kde ja vám hovorím nejaký ten príbeh toho koktejlu a snažím sa vám dostať do tej emócie. Väčšinou, keď robíme tie súťažné koktejly, tak ono to má, to je celá performance, alebo teda celé predstavenie, ako keď si predstavíte také malé divadlo, ktoré trvá 6 až 10 minút, kde stišíme svetlo, zmeníme hudbu, zmeníme proste celú tú atmosféru a tie koktejly potom nie je to len o tom danej surovine, ale o tom, ako vy sa cítite pri tom, ako my to servirujeme a to je vlastne ten zážitok z toho, čo sa snažíme robiť. Hej. A na tej súťaži sa hodnotí napríklad aj jedna z týchto vecí. Samozrejme potom je nejaká chuť, vizuál, aroma a v podstate taká charizma toho.
Počúvate podcast Business Class a dnes tu s nami sedí Miro Telehanič, spoluzakladateľ a majiteľ značky Vlčie. No a my sme veľmi radi aj za to, keď nás sledujete na našich sociálnych sieťach, Instagrame, Facebooku, prípadne aj LinkedIne Monkey Media. No a tiež, keď občas zavítate na náš web monkeymedia.sk. My sme sa doteraz s Mirom bavili o tom, aké boli jeho barmanské začiatky. Ja by som sa ešte k jednej veci také vrátil, že tebe sa stáva niekedy, že napríklad ideš do nejakého baru a fakt, že ti tam chutí nejaký taký unikátny nápoj, ktorý tam oni namiešali a ideš za tým barmanom a spýtaš sa ho, že jak to dal dokopy a že sa tým inšpiruješ a potom sa s tým ďalej sám hráš?
Určite, akože za mňa, alebo razím ideológiu, že inšpiruje, buď inšpirovaný. Každý sa potrebuje niekde inšpirovať a zároveň je pekne inšpirovať ďalších. Čiže aj keď za mnou niekto prišiel na bare, že prišli, alebo často prídu tí mladší barmani sa pozrieť, že ako to robí ten a ten a ten a tak ďalej a sa spýta, tak nenechávam si to ako tajomstvo, lebo myslím si, že tie veci by sa mali posúvať ďalej, aby sa posúvala celkovo úroveň tej gastronomie napríklad na Slovensku. Čiže keď som bol niekde ja v zahraničí a tiež som chodil obdivovať tie najlepšie bary na svete, či to bol New York, Londýn alebo hoci kde, tak keď sa mi zdalo niečo, že je naozaj že dobre, tak som sa tak zakýval na toho barmana, ktorý vedel, že no tam niečo bude nejaká otázka a spýtal som sa, že z čoho to robia, ako to robia, prečo to robia a teda nasával tie informácie a snažil sa inšpirovať práve ďalšími barmanmi.
Aký je tvoj najobľúbenejší drink?
Negroni.
Vieš nám popísať, čo to je? Ešte by som chcel doplniť pre poslucháčov. Samozrejme, my nepromujeme žiadno v prípade alkohol alebo pitie alkoholu, ale práve naopak profesiu a že ja mám z toho pocit, že to je doslova až chémia.
Taká mala bez vysokej školy, takže super odbor ináč.
A teda, keby som sa vrátil k tomu drinku, tak vieš popísať, že...
Áno, Negroni je trošku ťažší koktail pre bežných ľudí, ktorí by začínali piť ešte len koktejly. Ja seba berem ako pokročilého človeka v tomto. Čiže je to kombinácia ginu, kampari a vermutu.
A je to skôr dámsky alebo pánsky drink?
Je to asi unisex drink, lebo horké chute majú radi aj dámy, nie je príliš sladký a je to silný koktail, to znamená, že je tam skoro deci čistého alkoholu, ale nie je to o tom, aby sa človek z toho opil a naozaj tá chuť je komplexná tým, ako sú tam nejaké pekné byliny z ginu, zase horkosť z toho kampari a komplexnosť cez vermut, takže myslím si, že je to veľmi zaujímavý koktail, ktorý sa nakoniec vlastne doladí o pomarančový zástrek, tak skôr pekne to prevonia.
Si spomínal, že si chodil po rôznych aj súťažiach, ak my vieme o tebe, že si vyhral viacero cien a dostaneme sa určite k tomu, ale tam mi zarezonoval ten New York a chcel by som sa opýtať, že vieš povedať nám aj našim poslucháčom, že koľko si naozaj taký špičkový barman dokáže zarobiť v takom New Yorku?
Čo ja mám informácie, keď som s nimi tam prehodil pár slov, ale tu už hovorím o tých najlepších baroch, ktoré tam sú, je to tých 6-7 tisíc dolárov mesačne, čo zase asi nie je až tak veľa na New York, ale tak veľa krát v takýchto baroch človek pracuje kvôli tomu, aby získal meno alebo prestíž, aj, takže to je zase také.
Ja mám to skôr taký pocit, že naozaj už taký barman v tvojej profesii, že to je niečo ako reštaurácia bez dobrého kuchára nemôže existovať a klubový bar bez dobrého barmana tiež nemôže existovať. Funguje to aj v tvojej profesii v podstate takto, že ty si ten, ktorý a možno aj určuje to prostredie v tom bare? A...
Veľa záleží, že aký koncept baru sa jedná. Na diskoteke toho asi človek veľa nezvládne spraviť a zmeniť nejaký koncept, ale pokiaľ sa stavia nejaký nový bar a stavia sa na určitých ľuďoch, ktorí v ňom majú pracovať a ktorí v to veria, tak oni si väčšinou vedia vyskladať, ako aj ja by som si vyskladal nejaký koncept, ktorý by mal byť zaujímavý pre ľudí, ale zároveň aby tam bola dobrá atmosféra. Ale častokrát si myslím, že ľudia nechodia až tak do toho podniku kvôli tomu, že ako vyzerá, ale ako sa tam cítia. A najväčšiu časť toho celého zabezpečujú práve tí ľudia, ktorí tam pracujú, lebo celé je to o tej pohostinnosti, o tých službách, ktoré ponúkame. A je to jedno, či to je čašník, alebo hoci aký iný človek na tom rajone, ale keď je k vám nevrlý, môže to byť najkrajší podnik, ale vy sa tam už nebudete vrácať, lebo sa tam necítite dobre, keď vám niekto arogantne odpovedá na nejaké otázky a podobne.
A ty ako skúsený v tomto obore, vedel by si možno aj porovnať teraz, že v akom stave máme napríklad naše kluby a bary oproti zahraničiu, lebo mne sa zdá, že to, čo hovoríš, tak ja keby som to počúval od človeka, ktorý zo zahraničia prináša tieto svoje poznatky, lebo nie je podľa mňa až tak veľa kvalitných klubov alebo barov, kde robia naozaj takýto špičkový barmani na Slovensku. Alebo som to možno nezachytil, ale nie som ten tým, ktorý by chodil od baru k baru.
Partyman.
Teda, že ak by si to tým možno zhodnotil Slovensko?
Z môjho pohľadu je Slovensko úrovňou niektorých barov na svetovej špičke.
Okay.
To znamená, že máme tu veľa dobrých koktejlových barov, aj dobrých reštaurácií. Nedovolím si hovoriť nejak o klubovej scéne, lebo v tom ja nie som úplne doma a nedovolím si to hodnotiť, lebo tam je veľmi podľa mňa o tom, aké je tam...
Ja by som to možno opravil, že áno, skôr o tých baroch, kde sa nachádzajú tí barmani, tí dobrí barmani, tí špičkoví barmani, ktorí sa tomu venujú možno ako ty.
Áno, no určite máme aj v Bratislave nejaké 2-3, ktoré by sme mohli aj spomenúť, ako je Antique American Bar, ktorý je 93. najlepší bar na svete za minulý rok v rebríčku The Best 50 Bars, alebo je to Mirror Bar v hoteli Carlton, alebo Sky Bar, prípadne aktuálne bary, ktoré sa budú na novo otvárať po nejakej prerábke ako Old Fashion. Takže ja si myslím, že to sú bary, ktoré určite stojí za to v Bratislave napríklad navštíviť.
Takže musím brať späť, lebo som potom slabý vymetač barov.
Musím to niekde vziať.
No, ale ty si tých barov precestoval veľa aj akože vo svete, tak vieš povedať, že aký je podľa teba že najlepší bar na svete?
Ja si nedovolím povedať, že som precestoval extrémne veľa, ale precestoval som ich určite nejaké množstvo a spätne vždy sa na to pozriem, že spomeniem si iba na tie bary, v ktorých som sa cítil, že naozaj, že dobre, aj keď niekde boli lepšie drinky možno, ale podľa tej atmosféry, to za mňa boli určite koncepty ako je Savoy v Londýne, ktorý má dlhoročnú históriu a je to American bar, ktorý má vysokú kvalitu, úroveň, pracoval tam napríklad Eric Lawrence, ktorý patrí medzi najlepších barmanov na svete, dokonca to bol aj najlepší bar na svete, ten Savoy, v ktorom on predtým pracoval, ale za mňa napríklad atmosférou je práve New York Dante, to je taký akože taliansky koncept, v ktorom sme prišli o 4. na obed dovnútra. Bolo to plné, bola tam živá hudba, tie drinky boli akože fajn vyladené, nič čo by som mal odpadnúť, ale ostalo mi to zarezonované, že navštívil som iné bary potom v New Yorku a tie boli absolútne podpriemerné a pritom patrí medzi najlepších na svete. Čiže naozaj je to podľa mňa o tom, ako na vás plýva tá atmosféra a hlavne tá obsluha. Lebo ten drink oželiete, že keď nie je dobrý, tak poviete si, že tak vymeniť, ten človek to vymení a vy ste spokojní. Ale keď vám chutí drink a niekto príde a začne akože byť ku vám trošku nepríjemný, tak si hovoríte, veď ja tu platím, prečo by som tu mal ostávať.
Najdrahší drink, ktorý si pil?
To sa radšej nehovorí.
No dobre, ale my sme v podcaste Business Class, tak poďme už pomaly aj k tým takým biznisovejším témam. Ty si bol teda barman, aj veľmi akože úspešný podľa tých rôznych ocenení, ktoré si získal.
To hovoríte vy, nie ja?
To hovoria všetky verejne dostupné zdroje, takže veríme, že to tak naozaj je. No a ako si sa vlastne dostal k tomu, že si začal rozmýšľať nad vlastnou značkou a podnikaním?
Ono, celý príbeh vznikol tak, že ako som spomínal, že pracoval som medzi najlepšími barmanmi v najlepšom bare na Slovensku a podobne a vravel som si, že keď chodia za mňou ostatní kolegovia, aby som im vytvoril nejaké produkty, lebo ja sa beriem, že som technologický barman, to znamená, že viac som zameraný na chute, prepojenie a ako vyťažím možno z danej suroviny toho čo najviac a v najvyššej kvalite, tak som si hovoril, že keď chodia oni za mnou, tak potom asi som v tom dobrý. A tu som bol samozrejme mladý, tak som zavolal svojmu kamarátovi, že počuj, že poďme robiť sirupy, že asi to mi celkom aj ide a uvidíme, že čo bude ďalej. Tak toto nejako začalo, že do týždňa mi zavolal, že teda nech mu pošlem prvé peniažky, že už začína staviať výrobňu a doslova sme si postavili sami výrobu na sirupy, ktoré trvala 3 roky. Postupne sme to platili z našich financií, ktoré sme si zarobili, začali sme 21 rokov, keď sme mali. No a takto tehlu po tehle sme si postavili až celú výrobu a začali sme vlastne pomaličky vyrábať. Čiže to bol taký, akože, keď mám byť úplne úprimný, že čo to bolo za príbeh, tak boli sme mladí a nerozvážni a povedali sme si, však poďme to skúsiť.
Nebolo to trošku frustrujúce 3 roky čakať, dokým to vybudujete?
Nemyslím si, lebo sme sa na to nezamerali, aby že to bola pre nás nejaká najdôležitejšia vec a nič nás netlačilo. Čiže napríklad môj kolega popri tom študoval vysokú školu, potom to vyštudoval s červeným diplomom, čiže naozaj v škole musel makať na tom, potom išiel zase študovať alebo teda učiť na strednú školu a popri tom všetkom sme to ako keby budovali, čiže naozaj, že ten proces bol dlhý a môžem povedať, že sme sa plynule a prirodzene vyvinuli, lebo mať 22 a už s tým začať podnikať, si myslím, že by sme narobili veľa viac chýb. Možno by sme už ani neboli, lebo by sme sa popalili na nejakých úplne banálnych veciach, ktoré dochádzajú človeku až neskôr.
A ako vlastne prebieha taká výroba sirupov a tých vašich nápojov? Som vraval, že tam ste museli rôzne také tie technologické zariadenia a tak dávať. Čo je vlastne potrebné na to, aby ste vy to dokázali vyrábať?
Ako úprimne poviem, že my nemáme veľa technológií, nakoľko my sa zameriavame na ručnú výrobu, pretože pôvodom sme z východu Slovenska, výrobu máme kilometr od krajinských hraníc, čo je vlastne Národný park Poloniny. Ono niekedy v minulosti sa to volalo Vlčie hory, preto sme si prevzali ako keby názov, že Vlčie sirupy. A naša idea, alebo teda také desatoro, čo máme, alebo jedno z tých bodov je, že zamestnávať čo najviac ľudí, lebo sme v Hladovej doline. Je to naozaj, že už odliv mladých ľudí tam je veľmi veľký, preto aj ja som v Bratislave, lebo som odtiaľ odišiel. A idea je zamestnať čo najviac ľudí, čiže my nemáme až tak stroje, ako by ste si možno mysleli, že radšej to nahradíme ľudskými zdrojmi, aj keď na úkor našej marže, lebo zase my nemôžeme to premaržovať, lebo máme konkurenciu na trhu, zarobíme hoci menej, ale vieme, že robíme možno nejakú vec, ktorá možno v budúcnosti sa nejako odzrkadli, že ten región nevymrie. A môžeme to vidieť o 30 rokov až, možno dovtedy ani nevydržíme, ale možno aspoň nejak prispiejeme k tomu, aby sa inšpirovali ostatní okolo nás.
A čiže... aké je to číslo, ktoré zamestnávate?
A my tam máme dve výroby, nakoľko kamarátová a vlastne rodina, alebo teda jeho mamka tam založila spolu so svojou sestrou firmu na výrobu pyrohov. Oni zamestnávajú okolo 20 ľudí. My máme číslo v podstate celoročne 6 plus nejakí brigádnici, čiže je tam okolo 30 ľudí zamestnaných v jednej veľkej firme. Nie je to veľká firma, len veľa ľudí tam pracuje a môžeme si povedať, že sme aj najväčší zamestnávateľ v tom regióne a pritom sme malí, hej, že naozaj tam nie je kde je veľmi pracovať. Môžete pracovať tak akurát v obchode a to je všetko.
Môžeš ešte tak akože stručne priblížiť, že ako prebieha ten proces výroby, že nechceme ísť do nejakých detailov.
Nie, jasne, akože tam nie je ani nič náročné. Tam je to skôr o tom, že či to vie človek dobre nakombinovať a vybalancovať tú chuť. A to je práve to umenie, že to je ako s dobrým jedlom. Doma si viete pripraviť jedlo, ale si nechutí tak, ako keď to robí nejaký kuchár v reštaurácii a pritom používa tie isté technológie, používa oheň alebo teda panvice a tak ďalej. Čiže nie je to nejaký veľký rozdiel, ale je tam práve to. Ten zápal a to know-how, čo má ten kuchár. Ja si myslím, že to je rovnako aj pri výrobe. Ale pointa výroby je, že keď si predstavíme úplne základnú vec, dobre, a to je, že zoberieme si nejaké citrusy, ktoré k nám, keď prídu do výroby, snažíme sa mať ako keby priamo s fariem tieto suroviny. Príde to k nám, my si to očistíme v horúcej vode, aby sme pustili tie eterické oleje a tak ďalej. Zoberieme doslova kefu, zamestnanec to poriadne vyčistí ten greb, potom sa odšťaví, normálne v odšťavovači, prefiltruje, potom to ide teda na kombináciu, my máme kombináciu greb bazálku, čiže máme nejaké bazálku, ktorú si buď pestujeme, alebo niekto nám ju pestuje. Celé to bazálku necháme macerovať nejakú dobu, to je vlastne zastudená, nejakých napríklad 2 dní to necháme, aby pustila poriadne tú chuť a potom v určitom pomere to celé nakombinujeme, pridáme teda do toho ďalšie veci, ktoré tam idú a potom to na určitý bod tepelný ohrejeme, aby nám to predĺžilo životnosť, ale nezničilo určite chuť a živiny a neskôr to fľašujeme teraz zamestnanci to ručne normálne naplnia, oetiketujú, zavrú, vypíšu dátum, nabalia do krabice a my to potom distribuujeme. Čiže nie je to nejako zložitý príbeh, to je ako keby som vám povedal, že ako keby ste si doma mali uvariť polievku. Rozdiel je len v tých malých detailoch, že kto to ako robí.
Počúvate podcast Business Class a dneska tu s nami sedí Miroslav Telehanič, spoluzakladateľ a majiteľ značky Vlčie. Čo to vlastne je? No sú to hlavne sirupy, šoty či aperitívy. Miro, ja som si o vás čítal, že vlastne vy ste vyhrali aj prestížnú cenu Great Taste Awards.
Áno, podarilo sa nám ako posledné 3 roky vždy s nejakým iným produktom vyhrať to ocenenie. Tam sa v podstate oceňuje to 3 hviezdičkami. Je to podobné, ako keď niekto pozná michelinské reštaurácie. To znamená, že 1, 2 alebo 3 hviezdy. No a nám sa podarilo získať na väčšine produktov 1 hviezdu a na niektorých 2 hviezdy. Čiže
2 piva.
Áno, 2 vodky, daj radšej 3. Čiže podarilo sa nám získať na niektorých, na väčšine produktov 1 hviezdu, na niektorých 2 hviezdy, no a teda veríme, že čoskoro príde aj tá 3. hviezda pomyselná. Okrem toho sa nám podarilo aj pri nealkoholickom aperitíve, ktorý sme začali vyrábať, získať svetové nejaké ocenenia na 2 prestížnych súťažiach, vlastne IVSC, jedna z najväčších súťaží spiritu, alebo teda alkoholov, keď to má takto nazvať, tak tam sa nám podarilo získať zlatú medailu a taktiež na London Spirit Competition, čo tiež patrí k tým najväčším, tak sa nám podarilo tohto roku tiež získať zlatú medailu a dokonca sme skončili ako 3. najlepší nealkoholický spirit.
A podarilo sa vám aj vďaka týmto súťažiam nejakým spôsobom rásť, že zvýhli sa predaje, alebo oslovilo vás viacero partnerov, že by mali záujem od vás odoberať, alebo aj zahraničných napríklad?
Ako určite áno, to nemôžeme povedať, že nie, ale nikdy my tomu neprikladáme takú veľkú váhu. Možno to má aj takú váhu, ale pre nás to je skôr len také povzbudenie do toho, že naozaj to robíme dobre, že v tom svete tých nealkoholických aperitívov, ktoré, alebo teda nealkoholických alkoholov, ktoré teraz začali taký trend rásť, tak si myslím, že máme to dobre našlapnuté s tým našim produktom, ktorý je vôbec prvý na Slovensku. Je aj svojím spôsobom unikátny tým, že nerobíme to s aromami ani s ničím podobným ako iní výrobcovia. A práve to sa nám ozrkadľuje na tých súťažiach, kde sú odborníci. Sú to naozaj že ľudia, ktorí majú už čo to predegustované. A vždy sa nám podarilo, môžem poklopať na drevo, že úspieť veľmi dobre, takže z toho sa tešíme.
Ono som si všimol, že teraz na vašom webe máte už aj akože malú obchodnú sekciu, že si môžu ľudia bežní u vás objednať tie nápoje, ale vy ste začínali iba ako veľký obchod, že ste to ponúkali firmám a reštauráciám a tak?
Áno, my sme začínali čisto v gastre, čiže chodili sme od prevádzky do prevádzky ako podomoví predavači a prišli sme, dobrý deň, máme takýto produkt. Všade nás otočili na pete, lebo sme tam prišli ako 23-24 roční ucha, ktoré im išli niečo ukazovať a bolo to akože ťažké, tie začiatky boli naozaj že deprimujúce, keď môžem povedať, lebo keď vás otočili v 7 prevádzkach zo 7, tak si poviete, že asi sme netrafili na dobrú kartu. Ale časom sa to akože vyprofilovalo, že aj tí ľudia pochopili, že to, že sme mladí, neznamená, že nemôžeme robiť dobré veci. Len to chvíľku potrvalo, kým aj oni na to prišli. Že teraz spätne tie podniky, ktoré nás odmietli, sa nám ozvali, že o nás počuli. Nepamätajú si, že sme tam boli, ale že o nás počuli, že by s nami chceli pracovať. Čiže akože
príjemný paradox.
Je to také ako zadosťučinenie, že chvíľku to trvalo, ale došlo to aj niektorým ďalším, ktorí to ako keby na začiatku odmietali. Čiže určite sme začínali na začiatku v gastrosektore a postupne sme sa dostávali aj medzi ľudí, že sme šli nejaké remeselné obchody, ktoré sa zameriavajú práve na takéto produkty bez konzervantov, chemikálií a aróma, sú naturálne.
Ináč veľmi pekný, inšpiratívny príbeh aj pre možno ostatných podnikateľov alebo začínajúcich podnikateľov, mladých podnikateľov, ktorí nás počúvajú, že netreba sa vzdávať. A vo vašom prípade ste sa nevzdali a to vyšlo. Že viem si predstaviť, že ste došli do 10 gastroprevádzok, 9 vás otočili, jeden to zobral a z toho ste sa museli, to musela byť obrovská eufória, ak ste sa tešili, keď teda...
Jasné. Akože tam bolo veľa príbehov na začiatku za tým, že napríklad sa nám podarilo urobiť prvé várky sirupov, hej, už sme ich mali vyladené a teda hovoríme si, no dobre, vyrobené máme, čo je už jeden z veľkých problémov, len vyrobiť, alebo teda postaviť si prevádzku, získať všetky povolenia, vyladíte receptúry a zrazu máte produkt a teraz si poviete, že no dobre, teraz ho treba predávať a teraz idete a vtedy získate tie ako keby spätné feedbacky, ktoré sú zlé, že nie, nechceme to, ste mladí a tak ďalej. Čiže naozaj nájsť tú motiváciu ďalšiu bolo ťažké, ale keď to už začalo ísť, tak naozaj to bolo dobre za to zručenie.
A čo ste dávali tým majiteľom gastroprevádzok, ochutnávať ten sirup?
Áno, chodili sme doslova ako po domovi predavači, že si predstavte, že vám zaklopem doma na dvere, že dobrý deň, máme sirupy. A oni povedia, dobre, aj my máme. A ja poviem, no dobre, ale ja by som vám ich chcel dať ochutnať. A oni povedia, čo vy mi tu chcete dávať ochutnávať, keď ja tu mám dobrú značku už dlhé roky. A ja im hovorím, ale my to robíme naturálne, toto jedno s druhým, s láskou, jedno s druhým. A oni, dobre, tak to nechceme, a zavreli dvere. No tak akože, tak toto chodilo. A tí, ktorí už povedali, že áno, a dali sme im to ochutnať a videli ten celý prístup k tomu, ako my pristupujeme k tej tvorbe toho aj nápoja konkrétneho a to, čo im vieme dať ako pridanú hodnotu, keď ich zaškolíme, tak zrazu to otočili, že OK, to je super, to sa nedá porovnať s tým produktom, ktorý oni majú teraz v bare, a vymenili to rovno kus za kus, alebo teda druh za druh, a takto sme to išli. Začiatky boli naozaj že ťažké, teraz tu už je lepšie, lebo však už máme určité, nechcem povedať, že meno, nepasujeme sa do tej role, ale už určite nás poznajú ľudia v gastre a už teda sa vedia ozvať, že idú otvárať prevádzku alebo ochutnali nás tam a tak ďalej.
Je to pekný pocit, keď už tí klienti chodia za vami, ako už keď vy nemusíte klopať po domoch.
Určite je to oveľa krajšie, a keď si spätne predstavím, že by som mal v tomto veku napríklad ísť robiť tú istú činnosť, čo sme robili vtedy, tak možno by som to ešte ťažšie znášal, že nás takto odmietajú, že si poviem, že možno by som už nemal takú výdrž. Vtedy sme to tak brali, tak vykopol ma a dverami vrátim sa oknom, hej. Tak.
A vy keď ste vyrobili tie prvé produkty, ktoré boli odladené, a naozaj ste to začali chodiť predávať doslova ako keby po tých prevádzkach. A povedzme, že 8, 9 z 10 sa nepodarilo dohodnúť ten deal, tak kedy bol ten zlom? Akože koľko mesiacov trvalo, dokým sa to zlomilo, alebo rokov?
Sú to skôr že roky, kým sme nabehli na nejaký taký ten štýl, že už som aj ja skončil v práci, aj kolega a tak ďalej, ale určite nejaké 3 roky nám trvalo, kým sme sa dostali do nejakého povedomia. To je taká tam ravenčia práca, to je rôzne ako keby chodenie po tých akciách a snažiť sa dostať k tým ľuďom na nejakých eventoch, alebo teda prísť do toho baru a prísť aj o rok na to znova sa ukázať a si spomenie ten človek, ktorý tam bol, že a oni boli aj minulý rok, možno to skúsiť a tak ďalej, takže naozaj, že trvalo to nejaké 3-4 roky, kým sme sa dostali ako tak do povedomia, aj to ešte podľa mňa nie sme, že by nejako to, ale v gastre sme zvučnejší. No.
Vieš z toho marketingového hľadiska povedať, že čo nám tak najviac pomohlo v tých začiatkoch?
Ja si myslím, že hlavne možno to znie divne alebo protichodné oproti tomu, ako to v dnešnom svete funguje, ale podávanie dobrej recenzie od ľudí k ľuďom. To znamená, že ak niekto niekde pracoval za tým barom a odišiel do iného podniku, tak si nás bral so sebou, lebo vedel, že to je dobrá kvalita, to, čo tam je nepostačujúce. Alebo teda, keď sa poznali navzájom majitelia, tak povedali, že počujem, mám takýchto tu chlapcov, čo robia takéto super veci, určite im zavolajú, uvidíš, oni sa ti ozvú. A my vždy spravíme všetko preto, aby sme teda si vás získali na našu stranu, čiže ideme na tú danú prevádzku a odprezentujeme to tak, aby to bolo dobré. Čiže môžem povedať, že aj to bolo dosť veľa, ale samozrejme museli sme popracovať na celkovo brand buildingu, aby teda to meno bolo zvučnejšie v tom celom.
Spomínal si aj eventy, a toto kedy napríklad začalo?
V druhom, treťom roku sme začali chodiť viac po eventoch, keď sme si už mohli povedať, že za tie eventy sa niečo platí, takže mohli sme si vyčleniť nejaký marketingový budget na to, aby sme mohli na ten event ísť. Samozrejme potom začala lepšia správa Instagramu a celkovo sociálnych sietí, nejaké spolupráce s influencermi a celkovo takéto už z každého rožka troška klasické budovanie brandu, aby to malo efekt celkový.
Vieš povedať z toho marketingového hľadiska, že čo vám v dnešnej dobe tak funguje najviac? Že sú to tie sociálne siete, alebo influenceri, alebo možno tie recenzie práve?
U nás tým, že sme zameraní na to gastro, ostáva vždy drvivá väčšina staré dobré podanie si recenzie z úst do úst, keď tak to mám povedať. Ale to všetko to podporuje práve ten zvyšok. Čiže ak by sme to nekombinovali, asi by sme neboli na úspešnej ceste, alebo teda dovolím si povedať, že na rastúcej ceste, pretože jedno podporuje druhé, či už aj influenceri nás dokážu podporiť, pretože možno prevádzka, kebyže si predstavíte vy, že ste majitelia a teda niekde ste o nás počuli a zrazu to vidíte u nejakého influencera, si poviete, aj to sú tí chlapci, čo som o nich počul, tých si musím zavolať. Že je to v podstate budovanie asi toho brandu zo všetkých strán.
No, ruka v ruke s budovaním toho brandu ide aj asi budovanie toho produktového portfólia. Čím sa vy ako keby tak inšpirujete, alebo podľa čoho sa rozhodujete, že aký nový produkt zaradíte do portfólia? Ako vyhodnocujete ten dopyt?
My sme s kolegom to nazvali, že my sme veľmi emoční. To znamená, že častokrát, keď nás niečo nadchne, tak sa spustíme do projektu nového len značenia, až časom vyhodnocujeme. Inokedy zase veľmi ideme po dátach. Čiže je to veľmi na základe toho, čo nás ako natkne. Že napríklad ten nealkoholický aperitív, nočino, čo máme, tak to bolo čisto emočné. Vzniklo to z toho, že ja som si uvedomil, že chodím často po baroch večer, ale autom, lebo ráno potrebujem vstávať. To je taká brzda záchranná, že mám tu auto v meste, takže asi si nebudeme hovoriť. A teda nebudem hovoriť, že limonád nie som prepitý, lebo som, však ich vyrábam, čiže za tie roky, akože človek si toho už odpije svoje. Človek má chuť večer zapadnúť do toho kolektívu, že keď vás je tam 6 a vy ste zrazu pri minerálke, nie je tam tá atmosféra, ako keď ostatní si štrngajú a už začína akože ten rozruch. Čiže som si hovoril, že bodol by nejaký drink, ktorý by som si mohol dať a urobil by mi placebo efekt. A nebol v tej dobe nič podobné. Boli nejaké nealkoholické džiny, ktoré ešte len začínali možno, ale boli veľmi, veľmi nepiteľné, by som povedal. Čiže začal som vyvíjať ako ten produkt, ktorý som vyvíjal cez 3 roky. Až nakoniec to došlo k tej komplexnej chuti, kde som si povedal, že OK, to je niečo, čo mi sedí. Je to niečo ako gin tonic, to, čo sme my začali vyrábať, keď to zmieša človek s tonikom a urobiť ten placebo efekt toho večera, keď niekde sedíte vonku. A práve to bola motivácia, že hovorím si, že taký ako ja musí byť aspoň 1 z 10, čiže to musím ich potešiť. Prípadne je veľa abstinentov, ľudí, ktorí nemôžu popíjať, alebo človek, ktorý chodí autom, alebo tehotné kojace ženy a tak ďalej, ktoré chcú si ten večer či na oslave, alebo niekde užiť, ale nemôžu, lebo nemajú tam tú možnosť ako keby to nahradiť niečím iným. A nebudem si klamať, že soda nechutí ako víno. Hej.
Počúvate podcast Business Class, dnes tu s nami sedí Miroslav Telehanič, spolu zakladateľ a majiteľ spoločnosti Vlčie. Vyrábajú vlčie sirupy a ak by ste si ich sirupy chceli objednať nielen do svojho gastropodniku, ale aj k sebe domov, tak zavítajte na web www.vlčiesirupy.sk. Tam nájdete ponuku ich veľmi zaujímavých nápojov, ktoré teda určite stoja za vyskúšanie. Miro, máte vy aktuálne nejaké plány aj expandovať do zahraničia, alebo kam sa chcete s tou značkou vašou Vlčie posunúť ďalej možno v najbližších rokoch?
Určite áno. My sme aj v minulosti mali ako keby nejaké začiatky, že poďme to rozšíriť do zahraničia, ale ten náš produkt, čo sa týka sirupov priamo, je silno napojený na našu krajinu. Čiže niekde v Nemecku asi niekoho nezaujíma, že my podporujeme lokálnych ľudí, aby u nás pracovali a celkovo ako keby ešte západné krajiny aj trošku berú Slovensko ako východoevropskú krajinu, z ktorej asi nemôžu byť úplne tie produkty najlepšie a podobne. Čiže s tým sme sa trošku borili. Ale spravili sme práve ten nealkoholický aperitív, ktorému sme dali aj názov, že zahraničný, aj vizuál. A s tým ideme hlavne na export, alebo teda ideme, snažíme sa s ním hlavne exportovať. Aktuálne teraz máme rozriešený nejakých 10-11 krajín, kde už prebehli rokovania, chutili im ten produkt, že tasting už prešiel. Už skôr sa teraz naťahujeme o nejaké doľaďovačky, čo sa týka cien a všetkých tých vecí, ktoré sú s tým spojené. Čiže verím, že sa nám to podarí doklepnúť ako keby do konca. No a najväčšia cieľovka pre nás je Saudská Arábia a celkovo Blízky východ, kde sa vlastne nepije alkohol, takže my to cieľime priamo na tieto oblasti.
Máte tam otvorené už nejaké obchody priamo v Saudskej Arábii?
Áno, prešli sme už zo pár kolami tastingov, doriaďovania, máme tam niekoľko distribútorov, ktorí prejavili záujem. Ja nehovorím, že to vyjde, lebo dokedy sa nič nepredá, nič nie je platné, ale ako...
Alebo dokedy nie sú peniaze určite.
Áno, to je ďalšia vec, no, poslať môžeme, len peniažky neprídu. Čiže dovtedy ešte to nechcem akože predbiehať, ale máme to tam rozpracované, že ten produkt im chutil, že to je najväčší problém, že keď im nechutí, tak už ďalej nekomunikuje, že tu bol prejavený ten ďalší záujem, čo nás teší.
Keby vám to vyšlo, tak tá časť, ktorú by ste dodávali, exportovali do Saudskej Arábie, by bola väčšia ako teraz, napríklad ste mali obrat v roku 2022?
V tých číslach, ktorých sa bavíme pri tých predbežných zmluvách, by to mohol byť aj 5 násobok. Uh-huh. Možno aj viac. Ale to je všetko hypotetické na tých zmluvách a podľa toho, ktorá krajina vyjde, ktorá nakoniec povie, že nie a tak ďalej. Čiže nechcem to, že predbiehať, ale dúfame, že áno, aby sme mohli zamestnať tých ľudí čo najviac, lebo aj pri tom produkte ostávame pri ručnej výrobe.
Tam, keď ste išli expandovať do tých zahraničných krajín, tak ste tiež ten obchod riešili takým tým štýlom, že osobný nejaký kontakt a tak, alebo oni vás skôr nejako oslovili? Alebo ako
si to boli riešili? To rôzne cesty, čiže tie všetky ako keby obchody nie sú riešené niekedy cez nás iba. To znamená, že niekde v strede je prostredník, ktorý napríklad pokrýva všetky tri krajiny a zastupuje nás a on dohaduje ten deal. Alebo niektoré krajiny sme si oslovili napriamo.
Keby nejaký taký agent. Hej?
Skôr tak, aby som povedal, že importérska spoločnosť, okay, ktorá to dovezie do tej danej krajiny a vyrieši potom s ďalšími partnermi, aby si každý zobral a zastupuje nás na tom mieste, lebo ináč bez toho to nevie fungovať. Niektoré sme si akože oslovovali sami, ale hlavne tie európske, to je trošku jednoduchšie. Nebol nikde ešte osobný kontakt, okrem lokálnych vecí, ako je Rakúsko alebo Česko.
Možno vás pozve nejaký saudský princ.
Mohol by nás aj kúpiť.
Dobre, no takto sa už blížime pomaly k záveru a my vždy našim hostom dávame takú príležitosť odkázať našim divákom, že niečo také motivačné alebo inšpirujúce alebo tak, možno niečo z tvojej podnikateľskej doteraz kariéry, čo si tak odniesol také ponaučenie, že asi je to tá vytrvalosť, ale máš ešte niečo také, čo by si odkázal ako našim posluchačom?
Veľa ľudí, alebo z môjho pohľadu poviem, že aký ja mám na to celý pohľad, ja sa vždy považujem, že som triezvy človek, to znamená, že nikdy nelietam v oblakoch a tak ďalej. A preto častokrát sa ma pýtajú, že kto je môj vzor alebo niečo, aj že od toho sa to od nejak človek aj potom odvíja. Ja vždy vravím, že všetci ľudia okolo mňa, ktorí ma niečím inšpirovali, že ja nemám vyslovene, keď taká na mňa padla otázka, že nejaký vzor, ale napríklad od vás sa môžem naučiť, že ako robiť dobré podcasty a podobne, že je to, ste určitý vzor pre mňa, že ste sa do toho pustili, lebo však to nie je najľahšia práca s tým všetkým, hlavne to pozadie toho celého strihania a tak ďalej. Čiže určitým spôsobom ste aj vy pre mňa vzor, že si poviem, že ako to robia tí chlapci. Čiže ja by som možno odkázal všetkým, že okrem tej vytrvalosti a tých klasických vecí, ako to nevzdávať a do všetkého dávať 120%, čo sú také klišé, že možno sa obzerať okolo seba a inšpirovať sa tými ľuďmi, že z tých dobrých ich ako keby stránok a tým sa snažiť posunúť ďalej a ďalej, že na každom jednom okolo nás si nájsť tú jednu dobrú vec a povedať si, že chcem byť taký ako on v tejto veci a takto sa človek môže posúvať určite lepšie, ako keď si pozrie nejakú knihu motivátora, ktorého v živote nevidel. Ako to je môj názor, nehovorím ostatným, že by to takto mali robiť, ale myslím si, že to hmatateľné je oveľa viac dosiahnutelnejšie.
Pekne si sa povedal.
Ďakujem.
Dobre, tak my ti, Miro, veľmi pekne ďakujeme za to, že si prijal pozvanie do nášho podcastu, že sme tu načali takú veľmi zaujímavú podnikateľskú oblasť, aj segment, o ktorom sme sa doteraz nerozprávali a veríme, že sa vám bude naďalej dariť, že vám tie obchody v Saudskej Arábii a tak vyjdú a že keď sa stretneme možno o rok, o dva, o tri, tak už...
Nás pozvete do tej Saudskej Arábie.
Pôjdete s nami. Ja sa chcem vám hlavne poďakovať za to, že ste nás tu pozvali a verím, že sa tu znova uvidíme nejakom pri tisícom dieli vášho podcastu.
Ďakujem ešte raz, Miro, a keby ste naozaj chceli ochutnať a vyskúšať tieto super produkty, tak nájdete ich na vlčiesirupy.sk. A my vám veľmi pekne ďakujeme, že do nás kladáte dôveru, že nás počúvate. A dneska tu bol so mňou Dominik.
Bol tu s nami Miro.
A bol tu s nami ďalší Miro, Telehanič.
Pozdravujem.
Čaute, ahojte. A my sa počujeme pri ďalšom dieli podcastu Business Class.